në të mirë të të dyja palëve. E Fatmir Menekshe nga organizata e pari o qeveritare komunitetit rom në Kosovë, Durmi Shaslanu, beson që më shumë pun duhet të bëhet në teren duke ndarë funde pasi në institucionet qeveritare ulset vetë se janë të rezervuara. Ndër nevojat primare, ai përmend hapjen e vendeve të reja të punës dhe respektimin e të drejtës së gjuhës, siç parashihet me ligj, pasi në disa komuna gjuha rome mund të përdoret si gjuhë për përdorim zyrtar. Deri më tani vetëm Graçanica dhe Prizreni e respektojnë këtë pikë të ligjit. Zëvendës ndihmësia e sekretarit amerikan të shtetit në Byron për Demokraci të Drejtat e Njeriut dhe Punë, Nicole Chulik, ka thënë më 21 maj se është shumë e rëndësishme që qeveria e Kosovës të angazhohet në mënyrë më aktive me pjesëtarët e komuniteteve pakic dhe t'i përfshijë ata në procesin e politikëbërjes.
Në vazhdim, kronika nga rajoni.
Ndërtimi i stadiumit të ri në Tetovë, gjithsesi procedurat ligjore për ndërtim kanë përplasur qeverinë e Maqedonisë së Veriut me komunën e Tetovës. Tetovarët dhe sportistët thonë se kjo zënk mes pushtetit qendror dhe atij lokal në asnjë mënyrë nuk duhet të ndikojë në atë që Tetova të mbetet pa një objekt sportiv të denjë. Zërieta Hajro Jajaga raporton nga Shkupi.
Zënka mes pushtetit qendror dhe atij lokal në asnjë mënyrë nuk duhet të bllokojë procesin e ndërtimit të stadiumit të ri në Tetovë, theksojnë kështu për Radion Evropa e Lirë tetovarët dhe sportistët. Stadiumi i Tetovës është ndërtuar 40 vite më herë, gjithësisht në vitin 1981. Fatih Huseini, i cili është trajner i akademisë për futbollistët e rinj në klubin Shkëndijat e Tetovës për Radion Evropa e Lirë, thotë se stadiumi i Tetovës nuk është vetëm në funksion të klubit Shkëndija, nga ku kanë dalë më shumë lojtarë që përfaqësojnë kombëtaren e Maqedonisë së Veriut, por është një fushë sporti që hap më shumë perspektiva për të rinj nga rajoni i Pologut, që përfshin më shumë komuna.
Për atëherë, për vitit 1980, domethënë 44 vjet pas kanë kalu, asë një stend nuk ka të, dhe me thonë, të rinovume në stadion. Jemi të zhgënjim nga qeverit e më pashme, lokale apo qendrore, që deri që tasht nuk kanë arrit të paktën një stadion të bëjnë modern për tetovarët, për qytetet, për rejonin ton, për fëmi ton, ku ne si tetovë. Dhe me rajonin kemi fëmi shumë talenta që gjithmonë ka pas dhe do të ketë vazhdimisht, a ne nuk kemi pas një stadium modern.
Thot Fatih Huseini, duke shtuar se është e turshme që klubi Shkëndija, që dy herë ka fituar kupën e ardhë dhe për katër herë ka dalë kampione në ligën e parë të futbollit, në mungesë të një stadiumi, stërvitjet i realizojnë në një teren jo adekuat dhe të jetë detyruar që ndeshjet e futbollit i realizojnë në teren të huaj. Përderisa Gjorgji Strezovski kujton kohën e ndërtimit të stadiumit 4 dekada më herët, në të cilin ka marrë pjesë dhe babai i tij me punë vullnetare, si punësuar atë kohë në kompaninë Tetex. Ai për Radion Evropa e Lirë thotë se të gjithë qytetarët në forma të ndryshme kanë kontribuar që qyteti i Tetovës të fitojë një stadium modern dhe në funksion të qytetarëve. Për të është e dhimbshme që ky objekt pas 44 viteve ndodhet në një gjendje të mjerueshme.
Rotull
kam beturina, biznesi ilegale, fare nuk është për të kaluar rotull stadiumit. Personalisht unë shumë rall kam vizituar stadiumin, por djali im, 8 vjeçar, ka dëshirë që të ndjek lojrat nga stadiumi. Shkupi është larkë për ne të tovarët, po të kishim stadium këtu do të qenë më lehtë. Unë personalisht mendoj se duhet ndërtuar stadiumi i ri, thot Strezovski. Stadiumi i Tetovës në vitin 2015, me vendim të qeveri, si është dhënë në shfrytëzim të përhershëm pa kompenzim komunës së Tetovës. Ndërkohë që komuna e Tetovës më 18 mars ka lidhur marrëveshje me kompaninë e Propertis për ndërtimin dhe rindërtimin e stadiumit të qytetit, qendrës sportive dhe fushës së futbollit. Por qeveria e Maqedonisë së Veriut ka bërë të ditur se ka kërkuar nga gjykata kushtetuese mendim për vlerësimin e kushtetueshmërisë dhe ligjshmërisë së procedurave në lidhje me ndërtimin e stadiumit të Tetovës. Por ndaj qendrimit të qeverisë së Maqedonisë së Veriut ashpër ka reaguar kryetari komunës së Tetovës Bilal Kasami, i cili ka theksuar se në asnjë mënyrë nuk do të ndërprej punimet për ndërtimin e stadiumit të ri në Tetovë. Si erdhi deri tek përplasja mes qeverisë dhe komunës së Tetovës? Darian Sotirovski, i cili drejton Komisionin për Marrëdhënie me Bashkësitë dhe Grupet Fetare më 16 maj, ka bërë të ditur se ka dorëzuar deri tek gjykata kushtetuese iniciativë për vlerësimin e kushtetueshmërisë dhe lishmërisë së vendimit të Këshillit të Komunës së Tetovës, pasi siç ka theksuar Komuna e Tetovës po shkatron prona shtetërore, konkretisht stadiumin e qytetit. Radio Evropa e Lirë është drejtuar dhe gjykatës kushtetuese, duke qenë se qeveria i ka drejtuar rekomandimin këtij institucioni që të marë parasysh urgjencën e këtij rasti dhe të marë sa më parë vendim. Nga gjykata kushtetuese kanë thënë se janë duke punuar për nismën e paraqitur. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro, Jahjaga.
Misioni Radios Evropa e Lirë është promovimi i vlerave demokratike përmes raportimit të paanshëm. Qëndroni me ne.
Banorët e rajonit e Luhansk të Ukrajines, e cili është pothuajse plotësisht i pushtuar nga Rusia, thonë se oficerët rusë po bëjnë përpjekje të jashtëzakonshme për të rekrutuar studentët në universitete dhe institute për të shërbyer me kontratë në forcat armatosura të Rusisë. Duke e parë se nuk po shihet fundi i luftës, në të cilën janë vrarë apo plagosur më shumë se 315.000 burra rusë, prej se filloi pushtimi i plot në shkurt të vitit 2022, sipas vlerësimeve amerikane, qeveria e presidentit rus Vladimir Putin duket se ka për qëllim të ruaj apo të rris numrin e ushtarëve. I etur të shmang për sërritjen e mobilizimit nga viti 2022, i cili nxiti qindra mijëra njerëz të ikin nga Rusia, Kremlini po synon të marrë ushtar me kontratë për të arritur numrin e trupave në 1.32 milion në vitin 2024. Dëgjues të nderuar, kjo ishte gjithçka e përgatitur për këtë emision. Për informacionet e tjera, si zakonisht ju ftojmë që të vizitoni faqen tonë në internet në adresën www.evropaelir.org, aty ku mund të gjeni informacionet më të reja nga Kosova, rajoni dhe bota. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.